Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər fevralın 13-də Xəbər Ətəri biz təqdim eləyəcəyik. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava yenə də qeyri-sabit keçəcək. Yenə qar və sulu qar yağacaq. İki gündə əsas şimal küləyi isə nəhayət gündüz saatlarında mülayimləşəcək. Paytaxtda 0 dərəcədən müsbət 2 dərəcəyə kimi isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də qar yağacaq. Rayonlarda havanın temperaturu müsbət 4 dərəcə isti olacaq. Dünən axşamdan Bakıda və başqa bölgələrdə yollar buz bağlayıb. Odur ki, bizi dinləyən sürücülər və piyadalar yolda izdə diqqətli olsun.
İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Sərhədsiz Yeparxiyalar Təşkilatı deyir ki, böhtan Azərbaycan hakimiyyətinin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahıdır.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Fransaya yola düşür.
İraq spikeri bəyan edib ki, o parlamentdəki qanunverici məclisi buraxa bilər.
Əfqanistanda 100 minlərlə uşaq səfalət içindədir. Qidaya, suya ehtiyac var. UNICEF-in hesabatında belə deyilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Neft milyonları içində kasıb ölkə Azərbaycan beynəlxalq aləmə bu cür təqdim olunur. Sərhədsiz Yeparxiyalar Təşkilatının son hesabatı bu vəziyyəti müstəqil jurnalistika və müxalifət mətbuatı üçün təhlükəli hesab eləyir. Təşkilatın bir neçə saat öncə yaydığı hesabatda 2007-ci ildə jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər öz əksini tapıb. Təşkilat böhtanı hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahı adlandırır. Təşkilat yazır ki, ötən ilin sonunda prezidentin əfvi ilə 11 jurnalistdən 8-i həbsdən azad olsa da, ümumilikdə mətbuat azad fəaliyyət göstərə bilmir. Sərhədsiz Yeparxiyalar 2008-ci ilin payızında prezident seçkilərində küləyin hardan əsdiyinin məlum olacağını bildirir. Hazırda Azərbaycanda yazısına görə 3 jurnalist həbsdədir. Bu barədə isə birazdan daha ətraflı işitəcəksiniz.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin məhkəməsi dünən təxirə salınıb, döyüldüyünü deyən Vüsal Həsənov redaktorun ünvanına təhqiramiz sözlər işlətməsindən sonra zalda sakitlik pozulub və proses fevralın 14-nə kimi təxirə salınıb. Zahidin vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyib ki, taksi şoförünün ifadəsi də göstərib ki, jurnalist heç kimi döyməyib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid xuliqanlıqda təqsirləndirilərək həbs olunub, ittihamlar əsaslı sayılsa ona 5 il həbs cəzası kəsirilə bilər.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Fransa işgüzar səfərə gedir. İki günlük səfəri zamanı nazirin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi enerji əlaqələrini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Səfər çərçivəsində Məmmədyarovun Fransanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşü nəzərdə tutulub.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev hesab edir ki, infarkt keçirib. Bu barədə xəbəri Turanı onun vəkili Saxan Aşurub verib. Vəkil deyib ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin vəziyyəti ağırdır, çətin nəfəs alır, ürək çatışmamazlığı açıq-aşkar hiss olunur. Saxan Aşurub bildirib ki, çoxsaylı müraciətlərinə baxmayaraq, müalicə müəssisəsinin rəhbərliyi Fərhad Əliyevin öz həkimlərini onun yanına buraxmır. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri 10 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib. Dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbsə alınan sabiq nazir sonradan müxtəlif iqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Serbiya BMT Təhlükəsizlik Şurasını sabah təcili olaraq yığılmağa çağırıb. Bu, Kosovanın bu günlərdə öz müstəqilliyini elan etməsilə bağlıdır. Serbiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Pavle Yevremoviç deyib ki, Şura Kosovadakı vəziyyəti müzakirə etməlidir. O vəziyyəti son dərəcə ağır adlandırıb. Kosova problemi ilə bağlı dünən Cenevrədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov danışarkən deyib ki, Kosovanın öz müstəqilliyini elan etməsi ATƏT və BMT-nin prinsiplərinin pozulması deməkdir.
İraq spikeri bəyan eləyib ki, o parlamentdəki qanunverici məclisi buraxa bilər. Mahmud Məşədani bu bəyanatı dünən parlamentin 2008-ci ilin dövlət büdcəsi ilə bağlı razılaşmanın əldə olunmadığına görə verib. Spiker Kürd deputatlarının səsvermə prosesini pozmaqda ittiham eləyib. Kürd deputatlar çalışır ki, büdcənin 17% regionların ehtiyacı üçün yönəldilsin. Sünni və Şiə tərəfdarları isə Kürd deputatların bu tələbinin həddən artıq olduğunu deyirlər.
Ukraynanın Rusiyaya qaz borcu ilə bağlı razılaşma əldə edilib. Bu haqda Rusiya prezidenti Vladimir Putin məlumat verib, dünən o Moskvada Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşüb. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynaya xəbərdarlıq etmişdi ki, 1 milyard 500 milyon dollarlıq borcu verməsə qazı kəsiləcək. Putin bildirib ki, Gazprom Ukraynanın təklifləri ilə razılaşıb və yaxın vaxtlarda bununla bağlı müqavilə bağlanacaq. Razılaşmanın əldə edildiyini Yushchenko da təsdiqləyib. Yushchenko deyib ki, Ukraynaya satılan qazın qiyməti bu ildə dəyişməyəcək. Keçən ilki kimi 179 dollar olacaq.
Əfqanistanda yüz minlərlə uşaq səfalət içindədir. Qida, su və digər əsas tələbat mallarına ehtiyac var. Amma bölgədəki münaqişə humanitar yardımın göndərilməsinə mane olur. Buna görə də UNICEF Əfqanistandakı 2 milyon yarım uşaq və qadınları təcili yardım üçün 13 milyon dollar pul yığmağa çağırır. Ümumilikdə isə UNICEF dünyanın 39 dövlətinə də bu cür yardımların vacib olduğunu bildirib. Bu ölkələr arasında Pakistan, Sudan, Uqanda və Konqo Demokratik Respublikası da var.
Belarus qərb ölkələri ilə sıx münasibət qurulmasını istəyir. Bir neçə müxalifətçinin də həbsdən azad edilməsi onun bu niyyətinin ciddi olduğunu göstərir. Bunu Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenko dünən Dövlət Universitetində çıxışı zamanı deyib. Avropa Birliyi və Amerika Lukaşenko hökumətini müxalifəti boğmaqda, insan haqlarına məhəl qoymamaqda, seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham eləyir.
Bugün Amerikada prezidentliyə namizədlərin seçki marafonu davam edir. Virginia, Maryland və Kolumbiyada keçiriləcək primaris isə demokratlardan Barack Obamanın qalib gələcəyi gözlənilir. Respublikaçılardan isə John McCain'in şanslı olduğu bildirilir. Baxmayaraq ki, bundan öncəki səs vermədə rəqibi Mike Huckabee qalib gəlmişdi. Bu haqda az sonra Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovla danışacaq.
Və sonda Şərqi Timur prezidentinin vəziyyəti gülələnmədən sonra stabildir və onun müalicəsi davam edir. Jose Ramos Horta'ya 2 gün öncə evinin yanında suiqəst olub, prezident 3 güllə yarası alıb. Həkimlər deyib ki, o hələ də koma vəziyyətindədir, amma həyatı üçün vacib proseslər həkimlərin nəzarəti altındadır və onun sağalmaq şansı var.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərləri azadlıqradiosu.az saytında həm oxuya bilərsiniz, həm də dinləyə bilərsiniz.
Xəbər. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən çalımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq sərfin oldu. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropaylı xalqımız budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər proqramı davam eləyir. Bizə axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki,
nəyə görə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı son hesabatında Azərbaycanın neft milyonları içində kasıb ölkə kimi təqdim edir? Təşkilat müstəqil jurnalistika və müxalifət mətbuatı üçün təhlükənin hardan əsdiyini düşünür.
Onu da biləcəksiniz ki, bu gecə Bakıya gələn ABŞ Dövlət Departamentinin terrorla mübarizə koordinatorunun müavini rəsmilərlə nələri müzakirə edəcək?
Bakıda ətlə bağlı monitorinqlərin bir ucu hökuməti işə bölgələrdən başlamağa vadar etdi. Səbəbi haqqında az sonra danışacağıq.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı da öz yerində dalğanı dəyişmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mərkəzi Parisə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bir neçə saat əvvəl ötən ilinə bağlı hesabatını açıqlayıb. Bu hesabatda Azərbaycana da xüsusi yer ayrılıb. Hesabat müəlliflərinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahı cinayət məcəlləsindəki böhtanla bağlı maddələrdir. Bu haqda bir qədər əvvəl də məlumat verdik xəbərlərdə. Bu maddə ilə jurnalistlər azadlıqdan məhrum olunur. Təşkilat hesabatında belə deyir. Bəs təşkilat niyə görə bu qənaətə gəlib? Hansı fakta söykənib? Ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı daha hansı fikirlər var hesabatda? Və Azərbaycanda buna reaksiyalar nədir? Turna Səfərli bu haqda danışacaq.
Neft milyonları içində kasıb ölkə. Azərbaycan beynəlxalq aləmə bu cür təqdim olunur. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının son hesabatı bu vəziyyəti müstəqil jurnalistika və müxalifət mətbuatı üçün təhlükəli hesab edir. Təşkilatın yenicə yaydığı hesabatda 2007-ci ildə jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər öz əksini tapıb. Qeyd olunur ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı hökumətdə korrupsiya faktlarını araşdıran jurnalist Nicat Hüseynovun döyülməsi və bıçaq zərbəsi alması ilə başlanan 2007-ci il media üçün son dərəcə ağır keçib. Hesabat böhtanlı hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahı adlandırır. 2007-ci ildə Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Allahverdiyevin Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovu təhqir etməkdə günahlandırılaraq 2 illik həbsə atılmasına, Enola Fətullayevin Qarabağla bağlı məqaləsində Azərbaycanlıları təhqir etməkdə suçlandırılaraq 8 il yarım tutuqlanmasına nümunə gətirir. Qeyd olunur ki, müxalifət qəzetinin əməkdaşları Yaşar Ağazadənin və Rövşən Kəbirlinin Cəlal Əliyevi, Sami Sədaqatoğlunun və Rafiq Tağının İslam dinini tənqid etməsində də hökumət təhqir alətindən yararlanıb. Təşkilat hesabatında yazır ki, ötən ilin sonunda prezident əfvi ilə 11 jurnalistin 8-i həbsdən azad olsa da, ümumilikdə mətbuat azad fəaliyyət göstərə bilmir. Milli Məclisin üzvü, parlamentin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov sərhədsiz reportyorları bu cür bəyanat yaymaqla Azərbaycanın imicinə xələl gətirdiyini deyir. O bildirir ki, təşkilat hər il köhnə faktları gündəmə gətirərək Azərbaycan reallığına zidd məlumatlar yayır.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azərbaycandan onlara göndərilən qeyri-obyektiv arayışlara əsaslanır. Beləliklə, Azərbaycana gəlib Azərbaycandakı mövcud durumu, mətbuatın mövcud vəziyyətini öyrənmir və beləliklə qeyri-obyektiv açıqlamalar yayır. Dövlət jurnalistikanı müstəqil mətbuat daim dəstəkləyir və onun iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmağa çalışır. Mətbuata bir neçə il öncə kreditlər verilibdi. Mətbuatın dövlətə olan borcu bağışlandı. Mətbuat əlavə dəyər vergisindən azad olunur.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Bəxtiyar Sadıqovla razılaşmır. O hesab edir ki, bu hesabat Azərbaycan reallığını olduğu kimi əks etdirir.
Mən hesab edirəm ki, onların hesabatı tam adekvatlı vəziyyətdir. İqtisadi nöqtəyi nəzərdən və informasiya vasitələri özlərini dolandıra bilmir və bu sahədə vəziyyət ildən ilə pisləşir. Obisi tərəfdən jurnalistlərin həbsləri ilə bağlı cürbəcür bəhanələr gətirirlər ki, onlar təhqir eləyirlər və s. Məhkəmələrin sayı keçən il 100-dən çox qəzetlərə qarşı məhkəmələr olub.
Sərhədsiz Repartiyalar Təşkilatı bu payız Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə işarə edərək qeyd edir ki, həmin seçkidə, necə deyərlər, küləyin hardan əsdiyi məlum olacaq.
Bu, Durna Səfərlinin reportajı idi. Sərhədsiz İpartiyolar Təşkilatının Azərbaycanda mətbuat azadlığı haqda rəyini və bunu Azərbaycandakı reaksiyaları çatdırırdı. Bəs başqa ölkələrdə söz azadlığı sahəsində vəziyyət necədir? Məsələn, Rusiyada və ya Belarusda mətbuat azadlığının vəziyyəti Azərbaycanla müqayisədə daha yaxşıdırmı? Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
Parisdə qərarlaşan Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının Avropa və Keçmiş SSR bölməsinin rəhbəri Elza Vidal, bütün keçmiş Sovet İttifaqı məkanında jurnalistlərə münasibətdə şəraitin ağır olduğunu deyərək, tipik nümunə kimi Rusiyanı misal çəkib. 2007-ci ildə Rusiyada biz müstəqil medianın geniş təzyiqlərə məruz qoyulduğunu görürük. Müxalifətin nümayişləri zamanı, jurnalistlərin həbsləri, müstəqil qəzetlərin bağlanması və hətta cəza olaraq bəzi jurnalistlərin psixi xəstəxanalarda saxlanması halları bizə məlumdur. Prezident seçkiləri ərəfəsində belə hallar xüsusi həyəcana səbəb olur.
With the upcoming presidential election.
Təşkilatın hesabatında həmçinin qeyd edilir ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qətl hadisəsi üzrə istintaq aparılmasına baxmayaraq, qatilləri hələ də cəzalandırılmayıb. Amma xanım Vidal Belarusda medianın daha pis vəziyyətdə olduğunu qeyd edib. Təəssüf ki, bugün də biz Belarusda Sovet İttifaqına xas olan repressiyalar və senzuranın tətbiqini görürük. Xanım Vidalın dediyinə görə bu ölkədə yox həddində olan mətbuat azadlığının vəziyyəti 2007-ci ildə də yaxşılaşmamışdı. Medianın bütün sahələri və o cümlədən internet dövlət nəzarətində qalır. Təşkilat 2005-ci ilin Narıncı qlabından sonra Ukraynada medianın vəziyyəti bir xeyli yaxşılaşdığını bildirərək, qeyd edib ki, cəmiyyətlə mətbuatın siyasi qütbləşməsi şəraitində obyektiv, müstəqil jurnalistikanın inkişafı asan keçmir. Xanım Vidal deyib ki, Ukrayna hələ də mətbuat azadlığının nümunəsi sayıla bilməz. Hesabata görə Orta Asiya regionunda jurnalistlərin vəziyyəti ümumilikdə çətin olaraq qalır. Amma Türkmənistan nəinki bu regionda, hətta bütün dünyada Eritreya və Şimali Koreya ilə yanaşı müstəqil media münasibətdə ən əzici rejimlərdən biri sayılır. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının rəyinə görə bütün dünyada rəsmi nümayəndələr azad fikir söyləmə hüququnun müdafiəsi işində qorxaqlıq, gücsüzlük və riyakarlıq nümayiş etdirir. Bazar ertəsi günü Parisdə keçirilən mətbuat konfransında təşkilatın rəhbəri Robert Menard xüsusilə qeyd edib ki, demokratik ölkələr dayaq durmaları nəzərdə tutulan dəyərlərin müdafiəsi işində qətiyyətsiz hərəkət edirlər. Konkret olaraq cənab Menard BMT-nin İnsan Haqları Şurasını və Avropa Birliyini avtoritar və əzici rejimlərə münasibətdə acizlikdə günahlandırıb.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik. Sərhədsiz Repertuarlar Təşkilatı bir neçə saat əvvəl hesabatını açıqlayıb 2007-ci ildə bütün dünyada mətbuatın durumu necədir bununla bağlı danışdı. Məmmədyarov Fransaya getdi, Bakının Parisdən gözləntiləri var. Bugünkü Ekspres qəzeti yazır bu haqda, bir qədər sonra mətbuat icmalında danışacaq.
Ali məktəblərdə müəllim tələbələrdən niyə rüşvət alır?
Müəllimlərin 66.7% bunu bir məna çəkdə müəllimlərin əməkdən az olmasını izah elədilər.
Bu, insanın xislətindən, nəfsindən irəli gələn məsələdir.
Müəllimlərin əmək haqqının tədricən artırılması prosesi getsə, bu rüşvətin azalma halında azalacağını ümid eləmirlər, təbii digər şərtlərin təmin olması halında.
Biz həmişə müəllimlərin əmək haqqının artırılmasının tərəfdarı olmuşuq.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində ali məktəblərdəki neqativ hallardan danışırıq.
Maruf Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı bir qədər sonra 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq radiosunda efirə gedəcək xəbərlərdən az sonra. İndi görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Gün səhər qəzeti yazır ki, Jivkovanın fikirləri etiraz doğurub. Bolqar diktatorunun nəvəsi haqqında səslənən bədbin proqnozlar özünü doğruldur.
Məmmədyarov Fransaya getdi, Bakının Parisdən gözləntiləri var.
İpoteka bazarında Alman maşını.
Hillary'nin son şansı. Bunu isə yeni müsavat yazır. İndi ətraflı. Məmmədyarov Fransaya getdi. Ekspres qəzeti belə yazır. Qəzet yazır ki, bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Məmmədyarov Fransaya işgüzar səfərə yola başlayır. Onun Fransalı həmkarı və başqa rəsmilərlə görüşləri olmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə bildirib ki, adətən bu cür səfərlər məqsədli xarakter daşıyır və konkret görüşlər üçün nəzərdə tutulub.
Jivkovanın
üzr istəyirəm sənin bir fikirdə. Hə, qəzet yazır ki, Bakının Parisdən gözləntiləri var. Azərbaycan ictimaiyyətində Fransanın Qarabağ məsələsində vasitəçiliyinə münasibəti həmişə bir mənalı olmayıb. Adətən bu cür yanaşmalar Parisdə güclü erməni lobbisinin olması fransız siyasətçilərinin Yerevana xüsusi rəğbəti ilə izah olunur. Ötən ilin payızında Fransada uydurma erməni soyqırımının inkarına qarşı cəza qanun layihəsi gündəmə gələrkən Azərbaycanda Fransanın Minsk qrupundan uzaqlaşdırılması barədə də tələblər səsləndirildi. Ölkə parlamentinin Parisə göndərdiyi bəyanatında bu cür qərarların Fransanın ədalətli vasitəçiliyinə şübhə yaratdığı vurğulanmışdı. Ekspres yazır bunu.
Nəhayət Jivkovanın fikirlərinə keçək. Gün səhər qəzeti yazır ki, Jivkovanın fikirləri etiraz doğurub. Bolqar diktatorunun nəvəsi haqqında səslənən bədbin proqnozlar özünü doğruldur. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutu Monitoring Komitəsinin Aşpa Monitoring Komitəsinin həmməruzəçisi Yevgeniya Jivkovaya onun həbsdə olan jurnalistlərin siyasi qüvvələrlə yaxınlığına görə onların azad edilməsi çağırışına tələsməyəcəyi barədə iddiasına aydınlıq gətirməsi xahişi ilə məktub göndərib. Əgər xanım Jivkova həqiqətən də belə deyibsə, tam səriştəsizlik biruzə verib. Çünki Avropa Şurası və Aşpa jurnalistlərin nəşrlərinə görə həbsini kəskin pisləyib. Bu mövqe bir neçə dəfə Avropa Şurası və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbərlərinin bəyanatlarında və assambleyanın qətnamələrində əks olunub deyə reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun direktoru Emin Hüseynov Turan agentliyinə bildirib. Bu zaman o qeyd edilib ki, hətta əgər Azərbaycanda mətbuat siyasiləşibsə, onda əsasən müxtəlif müxalifət jurnalistləri həbs edirlər. Jivkovanın bəyanatı yersizdir və onun qabaqçadan hasil olmuş fikrə əsaslandığına dəlalət eləyir.
Yeni Müsavat qəzeti isə bir məsələyə son günlər xüsusi diqqət yetirir. Bu da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı komissiyanın yaradılması ilə bağlıdır. Qəzet yazır ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə toxunmaq olmaz. Bu fikirləri Ziyafət Əskərov parlamentin spikeri, vitse spikeri, demək, qəzetin müxbiri ilə müsahibədə deyib. O deyib ki, İrəvanın Ermənistana verilməsini araşdıracaq parlament komissiyasının yaradılacağı ilə bağlı yayılan rəsmi məlumat narahatlıqlar doğurub. Xüsusilə də dövlət başçısının İrəvanla bağlı məlum bəyanatından sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hədəfə alınması istiqamətində aparılan təbliğat bunun narahatlıqları artırıbdır. Ziyafət Əskərov deyir ki, qətiyyən elə fikir, yəni bundan görə narahat olmağa dəyməz və komissiyanın qarşısında duran əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, bütün dünya birliyinə, bütün dünya ictimaiyyətinə sübut olunmuş bir faktı bəyan edək ki, bugünkü Yerevan qədim Azərbaycan torpağıdır. Ermənistan da bilməlidir ki, nəinki işğal etdiyi Azərbaycan torpaqları, hətta onun paytaxtı belə Azərbaycan torpağıdır. Yəni burada Xalq Cümhuriyyətinə heç bir ləhkəyə yaxıla və yaxud başqa münasibət ola bilməz. Həmçinin Ziyafət Əskərov Rəsulzadə ilə bağlı fikrini bildirib, o deyib ki, dövlətə hörmət etmək, bu dövlətə, yəni Xalq Cümhuriyyətinə hörmət etmək hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mənim də borcumdur.
Azərbaycan MiG-29 ilə bağlı Ukraynaya müraciət etdi. 525-ci qəzet yazır ki, qəzaya uğrayan hərbi hava qüvvələrinə məxsus qırıcı təyyarənin axtarışları hələ də nəticə verməyib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə axtarış işlərinə Müdafiə və Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin xilasedici dəstələri ilə yanaşı Dövlət Sərhəd Xidmətinin eləcə də Dövlət Neft Şirkətinin donanmasının gəmiləri də qoşulub. Axtarışın radiusunun da genişləndirilməsinə baxmayaraq hələ də təyyarənin yeri müəyyən edilməyib. Bu arada Azərbaycan tərəfi qəzaya uğramış MiG-29-un axtarışlarına kömək etmək məqsədi ilə Ukrayna dövlətinə müraciət edib. Qəzet yazır ki, bu barədə Trend agentliyinə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinə məlumat veriblər. Azərbaycan tərəfi Ukraynalı ekspertlərin qırıcının qəzaya uğraması səbəblərinin araşdırılmasına qoşulması üçün müraciət eləyib.
Azərbaycanda çıxan qəzetlər bir məsələyə də xüsusi diqqət yetirirlər. Bu da ABŞ-da keçirilən ilkin seçkilərlə, primerizlərlə bağlıdır. Azadlıq qəzeti yazır ki, ABŞ-da kimin qələbəsi Azərbaycanda arzu olunandı? Demokratların qələbəsi Azərbaycandakı demokratik proseslərin gələcəyinə müsbət təsir eləyə bilər. Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, demokratlar verdikləri vədlərə sadiq qalarlarsa, bu Azərbaycandakı siyasi proseslərə də təsirsiz ötüşməyəcək. Yerim Savatsa bundan bağlı yazır ki, Hillary'nin son şansı dünən ABŞ-ın daha 3 ştatında prezidentliyə vahid namizədləri müəyyən etmək üçün ilkin seçkilər keçirilib. Virginia, Maryland və Columbia federal dairəsində hər iki partiyadan olanlar prezident seçkilərində kimin namizədliyini görmək istədikləri haqda mövqələrini bildiriblər. Qəzet yazır ki, Hillary'nin bu dəfə şansı azdır, bu onun son şansı ola bilər, onu məğlubiyyətdən ancaq çirkli texnologiya xilas eləyə bilər. Qəzetlərin icmalı bu qədər, bu səhərdə icmalı sizə biz çatdırdıq, qəzetlərin xilasəsini biz çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam eləyir. Telefon xəttində indi Qorxmaz Əsgər olmalıdır. Vaşinqtondakı həmkarımız. Qorxmaz, sabahın xeyir.
Sabahınız xeyir.
Mən dinləyicimizə əvvəldən də demişdim ki, sənə əlaqə saxlayacaq və bugün deyək ki, ABŞ-da keçirilən ilkin seçkilərlə bağlı səndə olan son məlumatları çatdıracaq. Dünən 3 statda seçkilər keçirilməli idi. Nəticələr nədir? Ümumiyyətlə, bayaq biz mətbuat icmalında da oxuduq. Yeni Müsavat yazır ki, bu seçkilər Hillary Clinton'ın son şansı ola bilər, onu ancaq çirkli texnologiyalar xilas edə bilər. Sən də bu fikirləri bölüşürsən, ümumiyyətlə, vəziyyət necədir? Buyur.
Hər iki seçkidə, yəni həm respublikaçılar, həm demokratların bu 3 ştatdakı seçkilərdə birində Barack Obama, o birində McCain qalib gəlib. Barack Obamanın qələbələri daha inamlı olur, çünki bu ştatlarda District of Columbia, Washington'da, Virginia'da və Maryland'da qara dərli əhali çoxdur. Və onların dəstəyinə görə Barack Obamanın qələbəsi əvvəldən də yəni
prognozlaşdırılırdı.
Amma verilən şərhə gəldikdə Hillary Clinton'ın son şansı kimi Ohio və Texas ştatlarındakı seçkilər sayılır. Çünki bu ştatlarda qara dərli əhali yəni Şərq sahilindəki qədər deyil və o qədər də Barack Obamanın köməyinə gələ bilməyəcək. Eyni zamanda iri ştatlardır. 300-dən çox nümayəndənin taliyə həll olunur orada. Və hazırda Hillary Clinton səs sayma hələ burada başa çatmamış, artıq Texasdadır və orada kampaniya aparır. Yəni o özünün son şansı kimi bu iki ştatı görür.
Aha, ümidlərini ora bağlayıbdır. Bəs respublikaçılarda vəziyyət necədir? Dünən yeri gəlmişkən ölkə başçısı prezident George Bush da bu məsələ ilə bağlı münasibətini bildirmişdi. Bəlkə dinləyicilərimizə əgər səndə məlumat varsa bu haqda müəyyən məlumatları verərdin.
McCain'in namizədliyini möhkəmləndirilməsi üçün qələbə lazım idi. Burada qəribə bir dinamik olmuşdu. Mitt Romney seçkilərdən çıxandan sonra tam əminliklə deyirdi ki, McCain bir mənalı şəkildə namizəddir və məntiqlə bu belə də olmalıdır. Sadəcə Huckabee ondan sonra 3 ştatda dalbadal qalib gəldi və gözlənilirdi ki, bu ştatlarda da qalib gələcək və bu çox böyük bir anlaşılmazlıq yaradırdı Respublikaçılar düşərgəsində. Amma nəhayət ki, McCain həm Vaşinqtonda, həm Merilənddə, həm Virginiyada inanılmaz qələbə qazanaraq özünün birinciliyini bir növ təmin etmiş oldu. O ki, qaldı prezidentin rəy bildirməsinə. Adətən burada prezidentlər öz partiyalarına seçkilərdə dəstəyi yalnız namizəd müəyyənləşdirdikdən sonra edirlər. Ondan əvvəl onlar çalışırlar bir mənalı dəstək verə biləcək istənilən bir çıxışdan hansısa bir şərhdən qaçsınlar. Bu burada qəbul olunmuş praktikadır.
Qorxmaz, təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Bu ölkədə keçirilən ilkin seçkilərlə bağlı fikirlərini dinləyicilərimizə çatdırdı. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Xəbərlər davam edir. Bugün Amerika Dövlət Departamentinin terrorla mübarizə üzrə koordinator müavini, dövlət katibinin müşaviri Frank Urbancik Bakıya gəlir. Bu səfər ərəfəsində mətbuat yazırdı ki, Azərbaycanın son vaxtlar antiterror əməliyyatlarında iştirakı ABŞ-ı qane eləmir. Elə səfərdə də bu məsələyə önəm veriləcək.
Bu deyilənlər nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Ümumiyyətlə, cənab Urbancik, Azərbaycan rəsmiləri ilə nələri müzakirə edəcək? Bu haqda Ələkbər Rafoğlu danışmalıdır.
Amerika ilə Azərbaycan bugün terrorizm sahəsində müzakirə aparacaqlar. Amerika Dövlət Departamentinin terrorla mübarizə üzrə koordinator müavini, dövlət katibinin müşaviri Frank Urbancik Bakıya gəlib. Səfərin konkret məqamları açıqlanmır. Amerika səfirliyindən deyirlər ki, Urbancikin məqsədi əməkdaşlığın yeni imkanlarını müzakirə etməkdir. Azərbaycan 2001-ci ildən Beynəlxalq Antiterror Koalisiyasının üzvüdür. Keçən il Dövlət Departamenti qlobal terrorizmlə bağlı hesabatında Bakının bu yöndə fəaliyyətini alqışlamışdı. Amma bəzi müşahidəçilərə görə son vaxtlar Azərbaycanın beynəlxalq sülh yaratma əməliyyatlarında fəaliyyəti passivləşib. Məsələn, il yarım əvvəl BMT-nin təşəbbüsü ilə Livanda həyata keçirilən sülh yaratma tədbirlərinə Bakı qoşulmadı. Buna baxmayaraq, Azərbaycan ötən il Əfqanıstandakı həbsçilərin sayını 44 nəfərə qədər artırıb. Hərçənd tənqidçilərə görə bu rəqəm də müəyyən dərəcədə formal xarakter daşıyır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elda Sabiroğlu deyir ki, Bakı terrorla mübarizədə maraqlıdır və yeni təkliflərə də baxmağa hazırdır.
Bu yaxınlarda antiterror əməliyyatında fəal iştirak etdiklərinə görə bizim İraqda 4 əskərimiz ABŞ dəniz piyadaları qüvvələrinin nailiyyət medalına layiq görülmüşdür. Bir neçəsi başqa digər mükafatlarla təltif olunmuşdurlar. Əlbəttə ki, burada hər hansı bir təklif təşəbbüs olarsa, Azərbaycan həmişə bu təşəbbüslərin müsbət qarşılayıb, bundan sonra da yəqin ki, müsbət qarşılayacaq.
Amma sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Eyxan Mehdiyev deyir ki, bir neçə il əvvəllə müqayisədə indi Azərbaycandan İraq və Əfqanistan üçün o qədər də böyük sadə sülh məlumu tələb olunmur. Baxmayaraq ki, onun fikrincə, məsələn, Gürcüstanla müqayisədə Azərbaycan sülh yaratma əməliyyatlarında zəif görünür. Gürcüstanın İraqda 2000-ə yaxın sülh məlumusu var. Əfqanistanda isə Azərbaycanın sülh məlumçuları Eyxan Mehdiyevə görə döyüşçülərə daha çox mühafizəçiyə oxşayırlar. O ki, qaldı bugünkü danışıqlara, Eyxan Mehdiyev güman edir ki, Amerikanın iki əsas narahatlığı var. Azərbaycana axan böyük pullara nəzarət edilməsi və köhnə kütləvi qırğın silahları qalıqlarının məhv olunması.
İndi böyük pulların göndərilməsi ki, Amerika tərəfi bunu nəzarətdə saxlamağa çalışır ki, o terroristlərə ötürülə bilər. Yəni sadəcə belə deyək, terrorist siqnalları əsasında aparılan əməkdaşlıq deyil.
İndiyə qədər Azərbaycan antiterror koalisiyasına sülh məlumundan başqa digər töhfələr də verib. Məsələn, Əfqanistana uçan NATO təyyarələrinə Azərbaycan öz hava məkanını açıb. Son illərdə ölkənin güc strukturları 16 əl-qaidə üzvünü həbs ediblər. Həmçinin də deportasiya olunan şübhəli terrorçular var.
Ələkbər Rafoğlu.
Azadlıq Radiosu.az saytında bizim efirdə gedən bütün məlumatları, reportajları dinləyə bilərsiniz ya canlı şəkildə ya da tələblə arxivdən dinləmək imkanınız var. Azadlıq Radiosu.az saytında biz forumda bir məsələni də müzakirəyə çıxartmışıq. Prezident 650 min iş yerinin açıldığını deyir. Siz nə fikirləşirsiniz?
Bakıdan Rızaxanlı adlı bir dinləyicimiz yazır ki, İlham Əliyevin dedikləri boş retorikadır və onun sözlərinə heç inanmağa da dəyməz.
Rafael yazır Bakıdan, 650 min rəqəbinin özünə inanıram, amma 650 min iş yerinə inanmağım gəlmir, bari 100 min deyərdilər.
Amma deyək, Bakıdan yazır ki, qardaşımı dünən Rusiyaya yola saldım, pul qazanmalı, toy eləməli və ailə saxlamalıdır. 2003-cü ildə biz ayrı-ayrı səngərlərdə idi, İlham Əliyevin seçki təbliğatçısı onun qızğın tərəfdarı idi, üzr istəyirəm. Mən isə əksinə qardaşım özünü və məni inandırmaq istəyirdi ki, İlham Əliyev tezliklə iş yerləri açacaq, sovet pullarını qaytaracaq, qardaşım isə nəhayət iş qura biləcəkdi. Qatara minəndə qardaşımdan xahiş etdim ki, özündən müğayət olsun, rusları görəndə onları gözünə
görəndə onların gözünə görünməsin. Bazarda özünü soyuqdan, şaxtadan qorusun.
Bunu Amadey yazır Bakıdan. Alı isə Bakıdan yenə Alı yazır. Prezidentə yalan informasiya verirlər, o da bunu təkrar eləyir. Amma inanmağım gəlmir ki, ölkə başçısının reallıqdan xəbəri olmasın. Bəlkə də açıb, amma onlara da mənim kimi maaş verir ən yaxşı halda. Mən şəxsən bir Həsrəm, bir Məmməd Nəsir, heç nəyim yoxdur borçlarımdan başqa. Cəmi 260 manat maaş alıram. Ailə üzvlərimin sayı 5 nəfərdir. Ayda 2 dəfə toya getsəm müflis oluram.
Bakıdan, Naxçıvandan Elman yazır ki, salam redaksiya, mən Sovetlər İmperiyasının ideologiyasını xatırlayıram, orada yaxşı və ilə əlanın barışmaz mübarizəsi gedirdi. Yalan üstündə qurulmuş bu mübarizənin aqibəti gözümüz önündədir. SSRİ kimi bir imperiya yalanlara dözməyərək çöktü. Ola bilsin ki, hansısa sənədlərə əsaslanaraq bu cür rəqəmləri tərtib eləyənlər var.
Bu fikirləri bizə dinləyicilərimiz göndəriblər. Forumda biz müzakirə açmışıq. Prezident 650 min iş yeri açılıb. Azadlıq radiosu nöqtas saytında bu müzakirə gedir. Siz də gəlin bizim saytımıza öz fikirlərinizi yazın. Biz onları efirdən səsləndirək. Xəbər ətər proqramı isə davam edir. Mən istərdim sonuncu reportajımızı efirə verək. Belə bir sualla müraciət eləmək istəyirdim ki, Sevinç, dönəri kim sevmir ki?
Məncə çoxları sevir.
Amma dönərin keyfiyyəti ilə bağlı suallar var. Elə bilən Sevinç bununla bağlı bir araşdırma aparıbdı ayaq üstü. Gəlin o araşdırmanı dinləyək, ondan sonra görək dönər yeməyin iştahınızı qalacaq ya yox.
Bugün dönər tələbələrin, şagirdlərin, işləyən adamların bir çoxlarının alternativ qidasına çevrilib. Soruşduğum dönərxana satıcılarından biri gündə 300-ə yaxın dönər satdıqlarını etiraf etdi. Ancaq bu dönərlərin hazırlandığı ətin keyfiyyəti ilə bağlı mediaya sızan məlumatlar alıcılarda narahatlıq yaradır. Məsələ burasındadır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında İstihlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinin məlumatına görə bugünə kimi 2 tondan artıq mənşəyə məlum olmayan ət və ət məhsulları aşkarlanıb. İndi isə Dövlət Xidməti monitorinqlərini rayonlarda da aparmağı planlaşdırır. Səbəb isə paytaxtda hansı bölgələrdən keyfiyyətsiz və ölü heyvan ətinin gətirilməsini araşdırmaqdır. Artıq paytaxtdan kənarda 19 belə yer aşkarlanıb və hazırda həmin yerlərdə müşahidələr aparılır. İstehlak bazarına nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Xaliq Məmmədov.
İctimai yaşayış obyektinin sahibləri, xüsusilə bizim axşamlar çox aktiv işləyən restoranlarımız, onlar hansı əti aldıqlarını, onlar mənşəyi haqqında, onun gigiyenası haqqında, baytarlıq nəzarət xidmətinin sənədinin olub-olmaması haqqında tam məlumatlı olub əti almalıdırlar.
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən isə dedilər ki, onlar dönərxanalarda da, digər ticarət obyektlərində də hər ay monitorinqlər keçirlər. Son məlumata görə, Bakının 11 İnzibati rayonu ərazisindən 8-də 6 nəfər barəsində cərimə protokolu tərtib olunub, 3 obyektin isə bağlanması haqqında qərar çıxarılıb. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov deyir ki, dönərxanalarda, eləcə də digər ictimai iaşə obyektlərində satılan ətin rayonlardan gətirilib gətirilməməsi onların deyil, baytarlıq xidmətinin işidir. Biz də elə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinə müraciət etdik. Xidmətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yolcu Xanvəli isə yararsız ətin rayonlardan gətirilməsi fikrini əsassız saydı. Bunu bir qrup işbazın əməli olduğunu dedi. Xatırladım ki, Bakıya gətirilən keyfiyyətsiz ətin kilosunu bir vaxtlar 60-70 qəpiyə satırdılar. Adi bazarlarda isə hazırda mal ətinin 1 kiloqramı 5 manatadır. Yolçu Xanvəli.
Ümumiyyətlə, yəni baytarlıq qeydiyyatında olan belə hallar mümkün deyil. Çünki həkimlər o yüklərə sənəd verəndə onun müayinəsini aparırlar. Yəni bu sırf baytarlıqdan kənar fəaliyyət göstərən adamların necə deyirlər, dırnaqarası işbazların işidir.
Bakıda əsasən yararsız ətin satıldığı hesab olunan dönərxanaların sayı 145-dir. Baxmayaraq ki, indiyə kimi bir neçəsi bağlansa da sonradan öz nöqsanlarını düzəldib yenidən fəaliyyətə başlayanlar da var. Amma təkcə dönərxanalarda deyil, elə restoranlarda da hələ də əhalini keyfiyyətsiz, bəzənsə təzə ət adı altında ölü heyvan əti satanlar da var. Belələrini isə ya obyektlərinin bağlanması, ya da cərimələnməsi gözləyir.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədik.
İndi sizə xəbərlərin vaxtıdır.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı deyir ki, böhtan Azərbaycan hakimiyyətinin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahıdır.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bugün Fransaya yola düşür.
İraq spikeri bəyan edib ki, parlamentdəki qanunverici məclisi buraxa bilər.
Əfqanistanda 100 minlərlə uşaq səfalət içindədir, qidaya, suya ehtiyacı var. UNICEF-in hesabatında belə deyilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Neft milyonları içində kasıb ölkə Azərbaycan beynəlxalq aləmə bu cür təqdim olunur. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının son hesabatı bu vəziyyəti müstəqil jurnalistika və müxalifət mətbuatı üçün təhlükəli hesab edir. Təşkilatın bir neçə saat öncə yaydığı hesabatda 2007-ci ildə jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər öz əksini tapıb. Təşkilat böhtanı hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silah adlandırır. Təşkilat yazır ki, ötən ilin sonunda prezidentin əfvi ilə 11 jurnalistdən 8-i həbsdən azad olsa da, ümumilikdə mətbuat azad fəaliyyət göstərə bilmir. Sərhədsiz Reportyorlar 2008-ci ilin payızında prezident seçkilərində küləyin hardan əsdiyinin məlum olacağını bildirir. Hazırda Azərbaycanda yazısına görə 3 jurnalist həbsdədir.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Fransaya işgüzar səfərə gedir. 2 günlük səfər zamanı nazirin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, enerji əlaqələrini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Səfər çərçivəsində Məmmədyarovun Fransanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşü nəzərdə tutulubdur. Bir xəbər ətəri də bax beləcə sonuna gəlirik. Sonunda bir hava haqqında məlumatı çatdıraq. Biz pəncərədən görürük ki, qar yağmır indi, amma yollar buz bağlayıbdır. Diqqətli olun. Bugün paytaxtda sinoptiklər deyirlər ki, yenə qar və soluq qar yağa bilər. Hava yenə qeyri-sabit keçəcək, amma günorta saatlarında şimal küləyi mülayimləşəcək.
Azərbaycan bölgələrində də qar yağacaq. Rayonlarda havanın temperaturu müsbət 4 dərəcə isti olacaq. Dünən axşamdan Bakıda və başqa bölgələrdə yollar buz bağlayıb. Odur ki, bizi dinləyən sürücülər və piyadalar yolda izdə diqqətli olun.
İki dəfə xəbərdarlıq elədik dinləyicilərimizə. Qoy diqqətli olsunlar, sürüşməsinlər. Çünki bu sərbiz gələndə biz də bir balaca səhər tezdən ayağımız büdrədi. Diqqətli olun və 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq. Bakı büromuzda xəbərətər efirdə işini davam etdirəcək. Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan, tələbə və müəllimlərin rüşvət verib almalarından danışacağıq. Ali məktəblərdə rüşvətin olmasında kim günahkardır? Qonaqlarımız müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin layihə eksperti Firdovs Fevzayev və Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanov. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müslü tərəfindən dəstəklənir. Ənvər müəllim, salam.
Salam.
Firdovs bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Firdovs bəy, 7 universitetdə səhvləmirəmsə bu, yəni müəllim və tələbələr arasında sorğu keçirmişsiniz. Ümumiyyətlə nə üzə çıxdı universitetdə? Yəni bax bu vəziyyət necədir? Tələbələr, müəllimlər daha çox nədən belə deyək, razıdılar, nədən narazıdılar? Yəni bax nə üzə çıxdı?
Məsələn belə də qoymaq olar ki, biz nəyə üzə çıxartmaq istəyirdik?
Bəli, daha doğrusu nəyə üzə çıxartmaq istəyirdik?
Yəni təbii ki, bizim monitorinqin mövzusu ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət üzrə mövcud vəziyyətin monitorinqi idi. Bunun ümumi şəkildə hər kəs üçün ali təhsildə korrupsiya göstəricilərdə və hətta ali təhsildə keyfiyyət göstəricilərdə ümumi şəkildə hər kəs üçün bəlli bir vəziyyətdədir. Yəni belə deyək, bizim bu monitorinqin məqsədi ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət üzrə hər hansı bir göstəriciləri ortaya çıxartmaqdan daha çox da bunu yaradan səbəbləri ortaya çıxartmaq idi. Və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə biz müəyyən nəticələr əldə elədik. Çünki biz bu səbəblərin üzrə məqsəd yönünü işlər müəyyənləşdirmişdik ki, biz birinci müəyyənləşdirək ki, mövcud nəzəri mənbələr əslində öyrəndik ki, ümumiyyətlə ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya qarşılıqlı sürətdə ən çox təsirləyən amillər hansılardır. Baxımdan da biz göstərdik bu amillər üzrə təhlil apardıq. Birincisi,
Fürdəsi bəy, üzr istəyirəm, bir şey soruşum. Neçə müəllim, neçə tələbə arasında sorğu oldu?
Deməli, 7 universitetin 1208 nəfər tələbəsi və 90 nəfər müəllim arasında aparıldı bu sorğu. Bu, deməli, ümumilikdə bu monitorinqi biz aşağıdakı səbəbləri müəyyənləşdirmək məqsədi ilə keçirdik. Birincisi, biz müəyyənləşdirməyə çalışdıq ki, bugün ali məktəb müəllimlərinin sosial təminatının mövcud səviyyəsi ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyətə necə təsir göstərir. İkincisi, tələbələrin özlərinin ali təhsillə bağlı seçim qərarları nə dərəcədə subyektivdir və nə dərəcədə rasionaldır və bu ali təhsildə keyfiyyətə korrupsiya necə təsir göstərir. Üçüncüsü, bugün ümumiyyətlə əmək bazarında baş verən tendensiyalar ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya öz təsirini nəzər göstərir. Və nəhayət biz ali məktəb səviyyəsində idarə etmənin də bəzi aspektlərini qiymətləndirməyə çalışdıq ki, bu ali təhsildə keyfiyyəti nəzər təmin edə bilər və bir də ümumi şəkildə ali təhsilin tənzimlənməsini, o cümlədən ali təhsilin dövlət tənzimlənməsi, ali təhsilin dövlət standartları, ali təhsildə ictimai nəzarət prosesinin bütövlükdə ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya nəzər təsir elədiyini müəyyənləşdirməyə çalışdıq və hər bir istiqamət üzrə də konkret nəticələr.
Firdovs bəy, bax belə bir məsələ. Yəni bax rəyini soruşduğunuz müəllimlərin əsas fikri nə oldu? Yəni maaşın azlığı səbəbdir mi yəni bu istiqdətdə rüşvətin olmasından bağlı yoxsa başqa amillər də var?
Prinsipsə müəllimlərin əksər hissəsi bunu belə qəbul edir. Biz deməli bizim sorğu müəllimlərin orta hesabından onların maaşı çıxmışdı 179.1 manat bir orta bir rəqəm belə idi və onlardan o aldığı maaşdan razı olan qəti, yəni razı olan yox idi istiqdəs və 25% cəmi deyir ki, bunu qismən qane edicidir. Amma bütövlükdə əksər hissə deyir 75% deyir ya qane etmir ya qətiyyən qane etmir bu formada cavablar vermişdi və ona uyğun olaraq soruşanda ki, sizcə ali məktəbdəki rüşvətin səbəbi nədən ibarətdir? O halda müəllimlərin 66.7% bunu bir mənalı şəkildə müəllimlərin əmək haqqının az olması ilə izah elədilər. Eyni zamanda üst-üstə 14.7% də həm əmək haqqının azlığı ilə bərabər digər səbəblər də göstərdi. Məsələn, ta ki mənəvi məsələlərlə izah elədi, tələbələrin valideynlərin öz təzyiqi ilə izah elədi və s. bu kimi. Bütövlükdə götürəndə deməli 81% müəllim hesab edir ki, dəki müəllimlərin əmək haqqının az olması ali məktəbdə korrupsiyanın səbəblərindən biridir.
Aydındır. Ənvər müəllim, eşitdiniz filosu bəyən dediklərin Azərbaycanda, universitetlərdə söhbət dövlət təhsil müəssisələri olan universitetlərdə, unutlarda müəllimlərin maaşı nə qədərdir? Yəni, bax, konkret götürsək, orta nə qədərdir? Ən çox nə qədər, ən azı nə qədərdir?
Yəni, bu məsələ ilə əlaqədar onu bildirmək istəyirdim ki, 125 manatdan başlayaraq 200, bəzən 300 manata qədər yüksələ bilər. Burada söhbət bir tədqiqatdan konkret olaraq ali məktəblərdə aparılan mindən çox tələbəni və 90 müəllimi 7 universiteti əhatə edən rəy sorğusundan söhbət gedir. Biz mənə elə gəlir ki, bu çərçivədən kənara çıxmamalıyıq. Çünki bu da müəyyən bir tədqiqat obyekti seçilmiş universitet, müəllim, o subyektlər olaraq müəllimlər və tələbələrdir. Yəni, bugün müəllimlərin əmək haqqının rəy soruşulanlar arasında 179.1 manat olması real görünür. Orada 25.6% müəllimi qismən qane etməsi, qalanları isə qane etməməsi bu artıq bu tədqiqatdan çıxan nəticədir.
Yəni, razısınızmı ki, bax, müəllimlərin fikirlərindən razısınızmı ki, müəllimlər deyiblər ki, yəni təhsil müəssisələrində daha çox, daha doğrusu onların dərs dediyi təhsil müəssisələrində rüşvətin alınıb verilməsində əsasən səbəb görüblər ki, müəllimlərin maaşının azlığıdır. Siz də yəni bu fikri müdafiə edirsiniz yoxsa?
Yəni, ümumən biz həmişə müəllimlərin əmək haqqının artırılmasının tərəfdarı olmuşuq. Bütün hallarda nazirlik rəhbərliyindən, ayrı-ayrı konferanslarda, iclaslarda bu məsələ qeyd olunubdur. Həqiqətən bugün iqtisadi cəhətdən qüdrətli inkişafda olan Azərbaycan Respublikasında bütövlükdə təhsil işçilərin, müəllimlərin əmək haqqının yüksəldilməsi nə ehtiyac var və bu da dövlətimiz tərəfindən nəzərdə tutulmuş bir gələcəkdə həyata keçiriləcək, yəni yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcək bir məsələdir. Bu barədə məlumatlar da var.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bu belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Ənvər müəllim, belə bir sual da var. Bax, bu müəllimlər yəni tədqiqatdan da üzə çıxdı. Yəni siz də dediniz orta maaş nə qədərdir? Yəni 200-225 manata qədər. Hətta deyirsiniz, səhv eləmirəmsə 300 manat.
Təbii ki, burada müəllimlərə əmək haqqının ödənilməsinin tarif dərəcələri var.
Bəli, amma belə bir şey deyək. Bax, bunu araşdırmamısınızmı? Bir təhsil naziri araşdırmayıb ki, müəllim bax bu 200 manatı aldı. Sonrakı tələbatını necə ödəyir? Başqa yerdə dərs deməklə yoxsa tələbədən rüşvət almaqla? Bax, bunu araşdırmamısınız heç.
Bilirsiniz, bizdəki məlumatlara görə ali məktəb müəllimlə dövlət ali məktəblərinin bir çox müəllimləri özəl ali məktəblərində də və bir neçə yerdə dərs deyirlər. Yəni bu faktlar bizə məlumdur. Yəni bunun üçün Təhsil Nazirliyi öz tərəfindən sorğuların, məlumatların toplanması vasitəsilə müəyyən məlumatlar, müəyyən rəqəmlər əldə edibdir. O rəqəmlərə görə biz bilirik ki, bir sıra hallarda bir müəllimin bir neçə yerdə, bir neçə ali məktəbdə, özəl ali məktəbdə, hətta vəzifə tutduğu da bizə məlumdur.
Təbii ki, bunu bütün müəllimlərə şamil etmək olmaz.
Müəllimin ümumən indiyə qədər maaşının az olması ilə əsaslandırılıb və ona görə də onun bir neçə yerdə işləməsinə şərait yaradılıbdır. Və digər tərəfdən, bugün bütün dünyada qəbul olunmuş bir həqiqətdir ki, yaxşı müəllim, yaxşı professor, yaxşı dosent, onun təhsil müəssisəsində, hansısa təhsil müəssisəsində cəlb edilməsi və ona əlavə əmək haqqı verilməsi, özü də yüksək əmək haqqı verilməsi praktikası var.
Firdosi bəy, sizin əlavəniz var deyəsən bu fikrə.
Elə bu Ənvər müəllim sözünün qüvvəti əslində doğrudan da müəyyən bir biliklərə, yaxşı bilik səviyyəsində malik olan universitet müəllimi başqa universitetlərə cəlb olmaqla yanaşı, yəni sivil təcrübədə universitet müəlliminin gəlirinin dərs deməklə yanaşı ən mühüm gəlir mənbələrindən biri də onun elmi tədqiqat fəaliyyətində məşğul olmasıdır. Bu baxımdan biz sorğuda bunu da aydınlaşdırmağa çalışdıq. Görək müəllimlər dərs deməkdən başqa əlavə hansı şeylə məşğul olurlarmı ki, yəni rəsm gəliri müəyyən formalaşdıran bir mənbə olsun. Bu halda məlum oldu ki, onların çox az birisi, sümülüdə 16%, cavabların 16%-dən məlum olur ki, onlar əlavə işlə məşğul olurlar. Ancaq əlavə dərs deməkdən başqa əlavə işlə məşğul olanların içərisində də həmin, yəni 16%, 100% getsək, onun içərisində də 4-5% cəmisi elə fəaliyyət göstərmişdi ki, oradan məsələn praktik olaraq yaxşı gəlir əldə etməsini ümid eləmirlər. Məsələn, cəmi 4-6% orada demişdi ki, biz kommersiya şirkətində məsləhətçi işləyirik və ya da tədqiqat layihələrində, sifarişli tədqiqat layihələrində tədqiqatçı işləyirik. Yəni hansı ki, qalan fəaliyyətlər məsələn kitab yazıram, aydın məsələn ki, bizdə kitab onların kitab yazmaqla o qədər gəlir əldə etməsi də mümkün deyil və digər fəaliyyətlərlə məşğuldur. Demək istəyirəm ki, əslində bu universitetdə ali məktəb müəlliminin gəlirinin artırılması və beləyən onun rüşvətə meylli az olmasına yanaşı universitet müəlliminin keyfiyyətinin də başda göstəricilərindən biri odur ki, o dərs deməkdən başqa əlavə praktiki fəaliyyətlə nə qədər intensiv məşğul olur. Bu onun birinci növbədə gəlirlərinin artırılması deməkdir. Digər tərəfdən isə aydın məsələ ki, hər bir universitet müəllimi öz ixtisası üzrə praktika ilə məşğul ola bilər. O halda da öz ixtisası üzrə müasir problemləri, müasir texnologiyaları daha yaxşı mənimsəmiş olur. Bununla da tədris də keyfiyyətli olur. Və təəssüf ki, bu göstərici bizim apardığımız sorğun nəticələrinə görə bu göstərici aşağı səviyyədədir.
Firdosi bəy, bir də sizin sorğunuzda nə üzə çıxıb? Tələbələrin rüşvət verməsidir, müəllimlərin rüşvət alması hallar daha çox hansı təhsil müəssisələrindədir? Yəni özəllərdədir yoxsa dövlət müəssisələrində, yəni dövlət universitetlərində?
Prinsip etibarilə yəni biz elə bir məqsədlə elə bir şey müəyyənləşdirmək istəmirdik ki, bunu özəl ya dövlət ya hansı universitet, ümumiyyətlə universitet
səviyyəsində təqdim mən
orada. Amma dövlət universitetlərinin özəl universitetlər arasında rüşvət verən tələbələrin xüsusi səhsində müəyyən bir fərqli göstəriciləri var. O mənada ki, bizim sorğuya cəlb elədiyimiz tələbə özəl məktəb tələbələrinin təqribən 68% qeyri-rəsmi ödəniş etdiyini bildirmişdi. Amma ki, dövlət məktəblərində bu göstərici ödənişsiz oxuyan tələbələr arasında təqribən 75%, ödənişli oxuyanlar, dövlətdə ödənişli oxuyanlar arasında isə 79% idi. Yəni biri ümumilikdə belə bir
nəticə
çıxarmaq olar. Mən elə yəni ki, bu doğrudur. Rüşvətin daha biabırçı şəkildə mövcud olduğu universitetlər əslində özəl universitetlərdir. Amma ümumilikdə özəl universitetlərdə xüsusi səkisinin az olmasını da təbii qəbul eləmək olar. Nəyə görə? Çünki hal-hazırda bizim rüşvətin olmadığı və ya az qismən olmadığı özəl universitet kimi sahib biləcəyimiz 3-4 özəl universitet var. Amma dövlət universitetlərində bizim bir mənalı şəkildə rüşvətin olmadığını deyə biləcəyimiz bir universitet var. O da Prezident yanında İdarə Etmə Akademiyasıdır.
Qismən isə
başı dövlət universitetinin bəzi ixtisaslarında deyək ki, aşağıda. Amma bütövlükdə bu faktdır ki, dövlət universitetlərində yəni hamısında demək
səbəb
bu və ya digər səviyyədə, bu və ya digər
səviyyədə. Bəs səbəb nədir? Yəni səbəb yenə gəlir müəllimin maaşının az olmasınadır, yoxsa?
Əslində mən ali məktəbdə rüşvətin kökü mən hesab edirəm ki, daha dərin şeylərə gedir çıxır. Yəni bu Sovet dövründən qalma bir ənənə idi. Sovet dövründən qalma bir, daha çox Sovetdən qalma bir ənənə idi ki, o dövrdə yəni insan rüşvətlə təhsil alıb diplom ala bilərdi, sonra istərsəniz işə düzələ bilərdi. Hətta karyerasında belə rüşvətlə yüksələ bilərdi deyə. Ali məktəbdə rüşvət ənənəsi formalaşıb. Və deyək bu gün niyə dövlətdə üstünü təşkil edir? Bu günlərim insan yenə həmin o səhv stereotipləri, mən hesab edirəm ki, səhv stereotipləri, çünki bu hal-hazırda bu tendensiya özünü doğrultmur ki, insan rüşvət ilə qutarsın institutu və sonra getsin uğurlu kariyer əldə eləsin. Mən hesab edirəm ki, bu mümkün deyil. Nə dövlət sektorunda bu mümkündür, nə özəl sektorunda bu mümkün deyil. Amma insanlar hələ də o səhv stereotiplərlə hesab edirlər ki, qutarım rüşvətlə qutarım, sonra gedib iş taparam. Və bunu da niyə görə daha çox dövlət deyirlər? Və hesab edirlər ki, dövlət institutundan qutarmaqla gedib dövlət işində kariyer əldə eləmək olar. Bu düşüncə ilə deyək ki, yəni mən belə fikirləşirəm.
Amma təəssüflər ki, var da, artıq bu düşüncə var. Yəni
o stereotiplər var. Amma mən sizə deyim ki, tələbələrin özlərinin ali təhsillə bağlı seçim qərarlarının, yəni onlar rasional seçim edirlər, yoxsa irrasional seçim edirlər və hətta öz seçim qərarlarında daha çox subyektiv faktorlar, yoxsa daha məntiqli qərarları üstün tuturlar kimi faktı müəyyənləşdirməyə çalışdıq. Məlum oldu ki, yəni biz onlara birbaşa və dolayı müxtəlif suallar verdik ki, ümumiyyətlə, niyə insan ali təhsil almaq istəyir, məqsəd nədir, nə gözləntisi var? Baxdıq ki, orada 10-12%-in yanaşmasında deyək ki, bir irrasional yanaşma var. Gənclərin düşüncə tərzində çox yüksək, belə çox dəqiq məntiqlə fikirləşir ki, nəyə görə ali təhsil almaq istəyir, niyə bu universitet seçib, niyə bir ixtisası seçib, ümumiyyətlə ali təhsil almaqda nə gözləyir kimi məsələlərə çox aydın şəkildə, çox məntiqli cavab veriblər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan, tələbə və müəllimlərin rüşvət verib almalarından danışırıq. Qonaqlarımız Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin layihə eksperti Firdovsi Rızayev və Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, Nazirlikdə fəaliyyət göstərən Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanov. Ənvər müəllim, ali məktəblərdə imtahanlar ərəfəsində bu qış semestri ərəfəsində Təhsil Nazirliyində bir qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Bilmirəm indi də fəaliyyət göstərirmi?
Yəni elə siz hazırda həmin qaynar xətt vasitəsilə bağlanmısınız bizə. Qaynar xətt həmişə fəaliyyət göstərir. 2000-ci ilin 2 yanvarında ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində qış imtahan sessiyasının monitorinqi məqsədi ilə xüsusi bir əmr verilibdi. Həmin əmrdə Təhsil Nazirliyində qış yay imtahanları dövründə qaynar xəttin fəaliyyət göstərdiyi elan olunubdu.
Bu qış semestrində nə qədər müraciət olub?
Bu yanvar ayında 29 müraciətdən 11-i ali məktəbə aid olubdu. Ali məktəblərdə qış imtahan sessiyasının keçirilməsi və yaxud tələbənin hər hansı bir problemi ilə bağlı olubdu.
Yəni araşdırmısınız mı? Nə üzə çıxıb? Yəni əsas nədir? Problem nədən ibarət? Yəni müəllim qiymət yazmayıb, tələbə deyir məndən nəsə istəyirlər, yoxsa elə ümumi?
Bilirsiniz, mən heç bir tədqiqata kölgə salmaq istəməzdim. O suallarla biz tanışıq, tədqiqatın sualları ilə. Deyim ki, Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin Təhsil Nazirliyinə əslində birgə apardığı tədqiqatdır. Ali təhsildə qeyri-rəsmi ödənişlər, materiallar, tələbələrə, müəllimlərə veriləcək suallar, anket sorğuları Təhsil Nazirliyində mütəxəssislər tərəfindən nəzərdən keçirildikdən sonra icraçılara verilibdi və incə müsahibi üçün dəvət etdiyiniz Firdosi müəllim Rizayevin rəhbərliyi etdiyi təşkilat da icraçı olaraq onu yerlərdə həmin tədqiqatı keçirib və bu gözəl tədqiqat nəticəsini ortaya qoyub və burada heç də özünün qeyd etdiyi kimi məqsəd hardasa ali məktəbdə, ali təhsildə korrupsiyanı üzə çıxarmaq yox, ali təhsil müəllim və tələbə bugün nə ilə nəfəs alır? Orada keyfiyyəti yüksəltmək üçün nə etmək lazımdır? Təhsili həyatla əlaqələndirmək, istehsalatla, praktika ilə əlaqələndirmək.
Yox, təbii ki, Ənvər müəllim, orada da məlum olur ki, müəllimlərin maaşının azlığı, yəni sırf gedir çıxır ki, maaşımız azdır, ona görə də biz rüşvət aldıq.
Təbii, müəllimlər sosial təminatı aşağı səviyyədə olanda, yaxud biri iş tapanda, biri qrantlar hesabına hansısa öz sahəsində bir iş görəndə, digəri bir başqa işlə məşğul olanda, müəyyən faizlə hansısa qeyri-ənənəvi yollara, hansısa nöqsanlara gətirib çıxara biləcək, neqativ hallara gətirib çıxara biləcək yollara üstdür. Bu, insanın xislətindən, nəfsindən irəli gələn məsələdir.
Ənvər müəllim, mənim indi Firdovsi bəyə bir sualım var idi. Elə sizə də o sual verəcəm, amma istəyirdim birinci Firdovsi bəydən soruşam. Biz indi dedik ki, müəllimlər deyirlər ki, rüşvəti ona görə alırıq ki, yəni maaşımız azdır, sosial təminatımız yaxşı deyil. Bəs tələbələr niyə rüşvət verirlər? Yəni bunları kimsə məcbur eləyir, müəllim məcbur eləyir, yoxsa yəqin araşdırmada bu da üzə çıxıb?
Tələbələrin bizə əksəriyyətdən soruşanda ki, yəni rüşvətlə qiymət almağa münasibətiz, onlar hesab edir, əksəriyyət deyir ki, bizim üçün qəbul edilməz faktdır, sadəcə olaraq. Belə çıxdı ki, yəni hə, yəni mühit belə məcbur eləyir, belə filan o formada. Amma əksəriyyətdən azından tələbələr deyir ki, bu məxir mənim üçün qəbul edilməz. Ən azından deyir ki, tələbələrin rüşvət verdiyini bildirən tələbələrin 95%-i, təzən rüşvət verən tələbələri 100% götürsək, onların 95% deyir ki, xeyr, mənim üçün qəbul edilməz bir faktdır. Qəbul olmaz halda. Yəni bu çox ciddi bir faktdır. Mən hesab eləyirəm ki, bir mənalı şəkildə deyək ki, bugün deyirik ki, ciddi faktor o ki, ali məktəb müəlliminin əmək haqqı azdır və biz də əmək haqqını bugün 10 dəfə artırılsa belə, əgər bu cür səbəblər olmasa ki, tələbələr hesab eləməsə ki, bunlar üçün qəbul edilməz bir faktdır. Onlar doğrudan da keyfiyyət təhsilata maraqlı olmasaydılar, heç bir problemi aradan qaldırmaq olmazdı. Və buna görə də sevindirici haldır ki, artıq deyək ki, müəllimlərin əmək haqqının tədricən artırılması prosesi başa getsə, bu rüşvətin azalma halının da azalacağını ümid eləmirlər, təbii digər şərtləri təmin etməklə, digər şərtlərin təmin olması halında. Və yenə deyirəm, çox sevindirici haldır ki, yəni biz buna əvvəl hipoteza kimi ortaya qoymuşdu, tələb özü maraqlıdır əksəriyyət rüşvət verməkdə. Bəli. Amma bu hipoteza özünü doğrultmadı, çünki məlum oldu ki, heç də belə deyil, artıq insanlar rasional düşünməyə başlayıblar. Onlar rüşvət verməklə boş-boş quru diplom almağın faydasız olduğunu düşünürlər. Və bu da çox sevindirici haldır.
Ənvər müəllim, siz də belə düşünürsünüzmü ki, yəni bax tələbələr niyə rüşvət verirlər? Məcbur olurlar, yoxsa oxumaq istəmirlər deyirlər, yəni asan yolu budur, belə oxuyaq.
Bilirsiniz, Firdosi müəllim lap əvvəl qeyd elədi. Bunun kökü Sovet dövründən gəlir. O dövrdə təhsil alanlar onsuz da iş yeri ilə təmin olunurdu. Kimin harda imkanı vardı, kariyerə tutan qohumunun, tanışının, bilişinin vasitəsi ilə və s. imkanlarla və sonrakı dövrlərdə əmək bazarında məhdudiyyət yarandığına görə iş yerlərinin Azərbaycan SDR dövləti dağılandan sonra bütövlükdə SDR məkanında, MDB məkanında əmək bazarı zəiflədiyinə, iş yerləri azaldığına görə təhsil alanlar elə bir təhsil almaq xatirinə, keçmiş ənənənin diplom almaq xatirinə təhsil alırdılar. O məqamda görünür, tələbələrin hansısa bir vasitə ilə qiymət alaraq diploma sahib olması bir ənənəsi yaranmışdı. Lakin indi bu tədqiqatdan da görünür ki, əmək bazarında kəmiyyət tələbləri artır. Təbii ki, orada keyfiyyət ölçüləri də, kriteriyalar da tətbiq olunur işə götürüləndə. Bugün artıq yaxşı oxumaq onsuz da iş tapmaqda heç rol oynamır fikri ki var. Bu tədqiqatın nəticəsidir. Mən elə bilirəm bu fikir Firdosi müəllim gəlib o tədqiqatda xüsusi qeyd ediblər. O fikri indi tamam bir bəhanə kimi rədd edir tələbələr. Bugün artıq yaxşı oxumağın, yaxşı təhsil almağın gələcəkdə yaxşı mütəxəssis olmağa bir açar rolunu oynadığını hamı dərk edir. Və güman edirik ki, həmin bu açar da, həmin bu açar vasitəsilə də tələbələr özləri də artıq ona biliklərin lazım olduğu, qazanılmış biliklərin lazım olduğunu, onlarla daim həyatda yaşayacaq, istehsalatda birgə çalışmaq üçün lazım olan biliklərin gərəkliyini başa düşərək, həmin o digər vasitələrlə imtahanlarda qiymət yazaraq sonda diplom sahibi olmaq fikrindən vaz keçəcəklər.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizlə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Verilişimiz demək olar ki, sona çatır. Mən bir şey istəyirdim sizdən soruşam, həm Firdosi bəydən, həm də sizdən. Firdosi bəy, nə təklif edirsiniz təhsil sistemindəki neqativ halların aradan qaldırılması ilə bağlı? Bax, nə olmalıdır ki, bu problemlər olmasın?
Mənim son vaxtlar təhsillə bağlı təklif deyəndə birinci bir təklif irəli sürürəm həmişə ki, biz çalışmalıyıq ki, qanunvericilik bazamızda bu istiqaməti təkmilləşdirək, tənzimləmə rıçaqlarında bu istiqaməti təkmilləşdirək, o istiqamətdə ki, ali təhsilin keyfiyyətinə müstəqil nəzarət təmin eləyə bilək, müstəqil nəzarət mexanizmləri təmin olunsun. Bu, həm ölkəmizin Bologna prosesi çərçivəsində Avropa təhsil sisteminə ki, inteqrasiya olunur, həmin o prosesin şərtlərindən biri olur ki, həmin o məkanda deyirlər ki, daha çox müstəqil akreditasiya olmalıdır, keyfiyyətin qiymətləndirilməsi
yəni, müstəqil ictimai nəzarətdən gedir söhbət?
Müstəqil ictimai nəzarət, amma həm də professional nəzarət. Məsələ ondan deyil. Mən sənə deyim ki, doğrudan da bugün alqışlanmalı ki, Təhsil Nazirliyində qaynar xətt var da ki, korrupsiya hallarına qarşı. Eyni zamanda sevindirici gənclər təşkilatı var ki, ali məktəblərdə korrupsiyaya qarşı çıxış edirlər. Mən elə gəlir ki, bunun o qədər geniş miqyaslı effekt verməməsinin səbəbi ordadır ki, bu proseslərə keyfiyyətlə birbaşa bağlılıqda təmin olunmur. Və mənə də elə gəlir ki, bu baxımdan da hesab edirəm ki, ali təhsildə deyək ki, olan o neqativ halların, konkret rüşvət hallarının aradan qaldırılmasının ən yaxşı yolu ali təhsilin keyfiyyət tələblərini yüksəltməkdən gedir. Və bu keyfiyyət tələblərinə, universitetlərin əməl eləməsinə daim nəzarətin, müstəqil, xüsusən müstəqil nəzarətin təmin olunması yolundan keçir. Mən başa düşdüyüm budur ki, keyfiyyətə nəzarəti nə qədər gücləndirsək, o halda digər neqativ hallar da aradan qalmasının nail olmaq olar.
Ənvər müəllim, bu Firdosi bəyin təklifi idi. Sizin təklifiniz nədir? Qısaca, vaxtımız bitir.
Bizim təklifimiz ümumən islahat, ali təhsilin islahat proqramının hazırlanması zamanı ilk növbədə ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ixtisasların standartlarının səviyyəsinin yüksəldilməsi, keyfiyyətinin yüksəldilməsi. Bildiyiniz kimi, cənab prezidentin imzaladığı sərəncamın özündə də ixtisasların UNESCO-nun ixtisas klassifikatoruna uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Bu sahədə də iş aparılır və yaxın zamanlarda cəmisi 150-yə yaxın, 147-yə 148 adda ali təhsil ixtisasları üzrə ixtisas siyahısı Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq və təsdiq olunacaqdır. İkinci tərəf isə, yəni keyfiyyətin yüksəldilməsi ali məktəbin və təhsil nazirliyinin qarşısında duran bu idarə etmənin təkmilləşdirilməsidir. Digər tərəfdən, bu tədqiqatın özündə Belə bir məsələ irəli sürülür nəticə olaraq. Dövlət idarə etməsindən, hərçənd orada formal dövlət idarə etmə sözü gedibdir, biz onunla razı deyilik. Dövlət idarə etməsi dövlət nəzarətindən qismən demək, ictimai nəzarət formalarına keçirilməsi. Bu artıq təhsil nazirliyində təcrübədən keçirilmiş bir istiqamətdir. Bir neçə ildir, 2007-ci ildə may ayının 15-də hörmətli nazirimizin 15 May tarixli əmri ilə qeyri-hökumət təşkilatları, ümumən ali təhsildə yox, ümumən təhsildə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan Təhsil Nazirliyinin işçi qrupuna qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini və onların 6 qeyri-hökumət təşkilatını bütövlükdə qəbul olunması üçün əmr veribdir və xüsusi bir fəaliyyət planı hazırlanıbdır. Bundan sonra 28 iyulda 2007-ci il tarixdə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq olan şəffaflığın artırılması korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın icrası məqsədi ilə dekabr ayının 4-də xüsusi bir əmr verilibdir və 4 illik fəaliyyət planı müəyyənləşdirilibdir. Həmin fəaliyyət planında nəzərdə 11 səhifəlik fəaliyyət planında nəzərdə tutulan bütün məsələlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilməsi bir prinsip olaraq qəbul edilibdir, fəaliyyət planında təsdiq olunubdur.
Ənvər müəllim, Firdovsi bəy, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Biz də sizə və bütün dinləyicilərə təşəkkür edirik.
Təşəkkür.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan danışdıq. Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin layihə eksperti Firdovsi Rızayev studiyamızın qonağı idi. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, Nazirlikdəki korrupsiya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanov isə söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Singizoğlu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novel Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət tərəfindən dəstəklənir.